yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Oke, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah mati bangkit bagi kita, memberikan kita kuasa dan kemenangan. Haleluya.
Bagiku